Kakati tunuulira ekifaananyi eky'ekkumi n'ebisatu. Makko yali omu ku mikwano gya Yesu eyawandiika ebingi Yesu Kristo byayigiriza mu Bayibuli. Makko yatandika ekitabo kye ng'ayogera ku musajja Yokaana Omubatiza. Yokaana Omubatiza yasindikibwa Katonda nga nnabbi ow'enjawulo, era ye yabeeranga mu ddungu. Abantu bangi bajjanga obuwulya bw'abuulira ng'abagamba nti, mweteeketeeke kubanga omulokozi waffe anaatera okutuuka. Muteekwa okuva oli awo okuleka ebibi byammwe, mutandike okukola ebyo ebisanyusa Katonda. Olwo mujja kubanga musaanidde okusinkana omununuzi oba omulokozi. Abo abaanyumirwa ebigambo bya Yokaana baabatizibwa mu mugga Yoludaani. Kano kaali kabonero nti baali baagala Katonda asonyiwe ebibi byabwe, era nga kaali kabonero akalaga nti baali baagala okubeera abagoberezi ab'amazima aba Katonda. Yokaana kyeyava abagamba nti, omulokozi ajja mangu era asingira ddala nze. Nze mbabatiza n'amazzi, naye ye agenda kubabatiza n'omuliro era n'Omwoyo Mutukuvu. Ebyo bwe byaggwa, waayitawo ekiseera kitono Yesu Kristo n'ajja ku mugga Yoludaani, n'alyoka agamba Yokaana okumubatiza, era Yokaana n'ambatiza. Yesu Kristo bwe yava mu mazzi, abantu ne balaba ng'Omwoyo Mutukuvu akka mu ngeri y'ejjiba era n'amukkako. Ono ne bawulira nga Katonda ng'ayogera nti, ono ye mwana wange gwe njagala ennyo era gwe nsanyukira. Oyinza okwewuunya n'ogamba nti, ate ki ekyali kyetaagisa Yesu okubatizibwa? Nsuubira nti Yesu Kristo yali alaga abantu nti yali mwetegefu okutandika omulimu gwa Katonda. Okubatizibwa kabonero akalaga nti kye tuliko ddala tukikakasa eky'okugoberera Katonda.